Tujuan dari kegiatan ini adalah sebenarnya bagaimana kita bekerja sama, berjejaring untuk sama-sama merekam apa yang kami istilahkan dengan the living religion. Meskipun sebenarnya kata religion ini juga panjang perdebatan, jadi ada yang mengatakan bahwa, saya lupa nama seorang antropolog agama, bahwa religion itu sebenarnya diciptakan untuk formalisasi, jadi religion itu noun, sementara yang sebenarnya hidup di masyarakat itu faith atau keyakinan, iman. Religion itu dikenalkan di Eropa itu yaitu untuk apa formalisasi definisi negara, jadi sesuatu yang sudah taken for granted gitu, ada sistemnya, ada tata laksananya, ada pemimpinnya, ada ritusnya, jadi sudah sebagai kata benda. Sementara sebenarnya yang ingin direpresentasikan oleh kata ini adalah sesuatu yang living, yang hidup, yang terus berproses, berkembang, yaitu faith tadi, iman. Nah sebenarnya menariknya, kalau kita pemikiran saya, kalau kita sedikit melacak etimologi kata agama, itu juga agama, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama kan sudah didefinisikan sedemikian rupa sebagai semacam aturan, tata laksana dari sebuah kepercayaan, kalau kita lihat di KBBI kira-kira begitu. Tapi agama kalau kita acak, lacak akar katanya, itu kan berasal dari Sanskerta agama. Ada yang mengatakan A itu tidak, gama kacau, artinya tidak kacau, teratur. Tapi sebenarnya ya itu bisa dibilang begitu, tapi yang lebih tepat itu tradisi. Kalau tradisi itu kan dia living, hidup di dalam masyarakat. Nah, tujuan agenda kita ini kira-kira yang ingin kita sampaikan pada teman-teman sekalian, kita ingin berjejaring bersama, merekam apa yang disebut sebagai the living faith, the living religion, katakanlah begitu. Dan Ghana Islamika di sini menyediakan semacam platform buat teman-teman untuk merekam, baik itu berupa memproduksi sebuah tulisan, fotografi, maupun format audiovisual. Meskipun dalam tahap awal ini kita baru mulai dengan format penulisan. Nah, kenapa kita mendiskusikan di sini, sama-sama berdiskusi tentang membaca. Kenapa menulis terkait dengan membaca? Karena tadi disampaikan oleh moderator kita dan juga Pak Zen, kita selalu punya prakonsepsi, pengetahuan lama, atau jejak-jejak primordial kita, lahir dari siapa, dari kita hidup di keluarga mana, besar di wilayah mana, ya, agama kita apa, terus dibesarkan dalam tradisi apa. Nah, jejak-jejak itu membentuk prakonsepsi yang tidak mungkin atau mustahil dikosongkan dari kepala kita. Nah, menulis itu selalu berhadapan dengan prakonsepsi. Demikian juga membaca. Membaca itu ketika kita berhadapan dengan satu teks, selalu ada dalam diri kita itu bagian dari diri kita itu yang akan menerima secara tanpa reserve kalau itu sesuai dengan prakonsepsi kita tadi, atau menolak tanpa reserve kalau itu tidak sesuai dengan prakonsepsi kita tadi. selalu ada bagian dari kita yang dari diri kita yang menolak apa yang disampaikan oleh suatu teks, dan ada juga bagian dari kita yang selalu menerima, yang ini selalu menerima bagian dari teks itu sesuai dengan prosesi tadi. Nah, hubungannya dengan menulis adalah membaca itu kemampuan bahasa reseptif, menerima, yang merupakan tingkat lanjut dari mendengar atau menyimak. Bedanya dengan menyimak, menyimak itu kita kuasai atau kita akuisisi tanpa harus melakukan semacam latihan. Dia begitu saja kita kuasai secara alamiah. Tetapi membaca itu harus bukan memang semestinya diajarkan. Makanya kalau kita lihat di sekolah dasar kita belajar membaca. Meskipun sekarang di sekolah di taman kanak-kanak anak-anak sudah diajarkan membaca, dan menurut saya itu suatu kesalahan. Karena taman kanak-kanak itu anak-anak semestinya bermain. Tapi sekarang justru ketika masuk sekolah dasar mereka dites kemampuan membaca. Sementara menulis adalah kemampuan berbahasa yang bersifat produktif, sama dengan berbicara. Ketika seseorang semakin memiliki kemampuan membaca dengan baik, maka dia akan memiliki kemampuan menulis dengan baik. Semakin, ini dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, semakin seseorang banyak membaca, biasanya, tidak selalu ya, banyak pula pikiran atau perasaan yang ingin dia sampaikan, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk verbal. Nah, membaca dengan baik adalah membaca dengan kritis. Membaca dengan kritis tadi menyeimbangkan antara kecenderungan kita menolak suatu bacaan secara tanpa sumber atau tanpa kritik, tanpa argumen, dengan penerimaan kita terhadap suatu teks tanpa kritik. Jadi penerimaan total, penolakan total, penerimaan ekstrim, penolakan ekstrim. Pembaca kritis adalah menyeimbangkan di antara dua kecenderungan ini. Artinya membaca kritis itu menyeimbangkan atau menyeimbangkan kecenderungan kita dari prakonsepsi yang sudah ada dalam kepala kita. Nah, saya ingin belum ya. Jadi kalau ada iklan yang biasa kita lihat iklan ini, baik itu di internet, biasanya di internet, misalkan yang mengatakan bahwa mengapa Anda susah-susah bekerja, Anda bisa pakai secara mudah, saya sudah bisa menghasilkan 50 juta dalam waktu pada umur pada usia 5 tahun dan 100 juta misalkan dalam usia 30 tahun. Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang juga. Anda tidak perlu bekerja, Anda tinggal menonton saya. Nah, kalau Anda kan banyak pertanyaan-pertanyaan itu kan, Anda ingin cepat jadi tawar, tempuh rata-rata ini. Nah, sekarang coba saya tanyakan, ketika teman-teman membaca iklan itu apa yang teman-teman pikirkan? Apakah langsung menelpon atau ragu? Kalau ragu, kenapa? Bukankah
kan usahanya suruh tutup. Ya mungkin yang lain
karena pengetahuan
interpretasi. Yang dipersoalkan atau yang disasar pembacaan ini sebenarnya bukan faktanya, tapi kualitas dari suatu interpretasi terhadap fakta tersebut. Contoh, kita tahu reklamasi di Teluk Jakarta itu ada fakta, ada laut yang diuruk sama pasir, ada pulau yang sudah terbentuk, fakta. Tapi kan interpretasinya beda-beda. Yang diuruk mengatakan bahwa reklamasi itu untuk memperluas daratan Jakarta yang sudah padat kalau dulu. Reklamasi ini perlu untuk mengatasi banjir kok dari laut. Tapi yang kita mengatakan reklamasi ini merugikan masyarakat karena mengusur nelayan, mengusur rakyat miskin. Reklamasi tidak perlu karena justru bisa merusak lingkungan, menghabisi hutan bakau, menyebabkan sumber limbahnya, kalau masuk darah. Nah, dua hal tapi dengan interpretasi yang berbeda. Bagaimana upaya kritis menilai hal ini? Yaitu menilai kualitas. Apa yang dinilai dari kualitas tersebut? Pertama, apakah interpretasi itu didukung oleh bukti yang kuat, yang cukup? Apakah tidak ada interpretasi lain yang terlewat dari klaim, satu klaim, baik itu klaim yang melawan dulu? Atau jangan-jangan interpretasi itu untuk fakta yang